Назарбаев университетінде 2017 жылы ашылған белсенді оқытудың алғашқы сыныбына қош келдіңіздер. Active Learning Classroom дегеніміз не? Бұл белсенді оқытудың педагогикалық әдістерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін физикалық оқыту сыныбы. Бұл сыныпта бізде әртүрлі оқу әрекеттеріне сәйкес келетін жылжымалы жиһаздар мен технологиялар бар. Мұнда проекторлар, тақталар, топтық жобалар мен презентацияларға арналған жалпы жабдықтар бар. Көріп отырғаныңыздай, сыныпта екі аймақ бар. Бірінші аймақ қызғылт сары аймақ, жеке тапсырманы орындау немесе жаңа материалмен танысу үшін жеке отыру ұсынылады. Топтық жұмыс үшін орындықтарды топтастыруға да болады. Екінші аймақ немесе жасыл аймақ топтық тапсырмалар мен брейнсторминг сессияларына арналған үстелдер ұсынылған. Студенттеріңізді өз құрылғыларын әкелуге шақыра аласыз. Содан кейін үстелдегі экрандағы жұмысыңызды тақтада ілулі тұрған негізгі экранға көрсете аласыз. Топпен немесе сыныптың қалған бөлігімен бөлісе аласыз. Белсенді оқытудың сабақтарыңызға енгізу бойынша қосымша нұсқаулық қажет болса, Провоз кеңсесінің инновациялық оқу орталығына хабарласыңыз. Техникалық қолдау алу үшін IT анықтама қызметіне хабарласыңыз.